วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อสงครามสิ้นสุดลงตามด้วยการลงนามในข้อตกลงสันติภาพและกองทัพสลายไปเราต่างสันนิษฐานว่าชีวิตในพื้นที่ที่เคยเป็นสมรภูมิความขัดแย้งน่าจะกลับคืนสู่ปกติโดยเร็วแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นบ่อยครั้งที่พื้นที่ที่เคยเป็นสนามรบและเมืองรอบๆยังคงเต็มไปด้วยวัตถุสงครามที่อันตรายและหากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะนำหายนะตามมาในอีกหลายปีข้างหน้าตัวอย่างเช่นวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดซึ่งตกค้างอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นส่งผลให้ที่ดินหลายพันหลายหมื่นตารางกิโลเมตรไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพของชุมชนต่างๆโทมัสคันทรีแมนรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านการควบคุมอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศกล่าวว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 1993สหรัฐได้ลงทุนกว่า 2,600 ล้านดอลลาร์เพื่อกำจัดหรือทำลายกับระเบิดหรือลูกระเบิดตกค้างรวมทั้งอาวุธอันตรายอื่นๆใน95ประเทศทั่วโลกรัฐบาลสหรัฐได้ช่วยเหลือเพื่อช่วยฟื้นฟูบูรณะชุมชนในพื้นที่ที่เคยเกิดสงครามต่างๆด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีคันทรีแมนกล่าวเมื่อวันที่17 พฤศจิกายนในงานประจำปีเพื่อเผยแพร่รายงานเรื่อง To Walk the Earth in Safety ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของสำนักงานเพื่อการลดและทำลายอาวุธของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับรัฐบาลต่างชาติและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากอาวุธที่หลงเหลืออยู่ตามอดีตพื้นที่สงครามต่างๆทั่วโลกตัวอย่างเช่นที่อังโกลาสหรัฐได้ลงทุนราว124ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปีค.ศ. 1995เพื่อกำจัดกับระเบิดและลูกระเบิดตกค้างรวมถึงอาวุธและลูกกระสุนเก่าต่างๆและที่ลาวประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือ90ล้านดอลลาร์ในช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อค้นหาและกำจัดลูกระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ที่เคยใช้ในการสู้รบนอกจากนี้สหรัฐยังได้ร่วมมือกับนอร์เวย์ในการกำจัดกับระเบิดในโคลัมเบียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกับระเบิดฝังอยู่มากที่สุดในโลกผู้ช่วยรัฐมนตรีคันทรีแมนกล่าวว่าสหรัฐสนับสนุนโครงการเหล่านั้นเพราะไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่ถูกต้องในมุมมองด้านมนุษยธรรมแต่ยังถือเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อสหรัฐเองในการที่จะเดินหน้าสู่การสร้างสันติภาพและความมั่นคงและเพื่อช่วยเหลือให้ประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้สงครามสามารถฟื้นฟูและเติบโตต่อไปได้เพราะเมื่อผู้คนสามารถก้าวเดินบนพื้นโลกได้อย่างปลอดภัยพวกเขาจะสามารถฟื้นฟูบูรณะชุมชนสามารถปลูกพืชผลการเกษตรและนำสินค้าไปส่งตามตลาดต่างๆได้อย่างมั่นใจซึ่งหากปราศจากโครงการเหล่านี้การพัฒนาและการบูรณะสังขรณ์ก็จะหยุดชะงักและมีโอกาสที่ความไม่พอใจและความโกรธแค้นซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในอดีตอาจสามารถบ่มเพาะเชื้อพันธุ์แห่งความเกลียดชังขึ้นมาได้อีกครั้ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก15วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นานาประเทศเห็นด้วยกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือโดยสหประชาชาติที่เพิ่มขึ้นมาแต่ส่วนมากไม่คิดว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีของคิมจองอึนเรื่องนิวเคลียร์ได้และผลการนับคะแนนล่าสุดในการเลือกตั้งสหรัฐที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะไปด้วยเสียงอิเล็กทรอลโหวตนะครับปรากฏว่านางฮิลลารี่คลินตันได้เสียงพอปูล่าโหวตเกินกว่าโดนัลด์ทรัมป์กว่า 2,500,000 เสียงในข่าวธุรกิจวันนี้ครับ CEO ของบริษัท Starbucks ลาออกจากตำแหน่งและบริษัทปาล์มน้ำมันของมาเลเซียถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานเด็กและสตรีนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เห็ดเมาบำบัดอาการซึมเศร้านะครับอย่าลืมติดตามวันนี้ครับกลับประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเห็นด้วยกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือที่เพิ่มขึ้นมาโดยสหประชาชาติอย่างไรก็ตามนักการทูตส่วนมากไม่คิดว่ามาตรการเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงแนวทางของผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์นะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้ออกแถลงการที่กล่าวสนับสนุนมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติขณะเดียวกันรัฐบาลกรุงโซของเกาหลีใต้ก็ได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามคำเตือนของนานาประเทศโดยให้หยุดโครงการนิวเคลียร์ไม่ฉะนั้นก็จะต้องเผชิญกับผลที่ตามมานะครับที่ผ่านมาคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติได้ใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือหลายรอบและเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ช่วง10ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนักการทูตหลายคนไม่เชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะทำให้เกาหลีเหนือนั้นเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์แม้ว่าจะเกิดผลในเชิงที่ชะลอโครงการเหล่านั้นของเกาหลีเหนือนะครับการลงโทษครั้งล่าสุดเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจที่มีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่5ในวันที่9กันยายนและคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติที่มีประเทศสมาชิก15ประเทศนั้นอนุมัติมาตรการลงโทษดังกล่าวนะครับโดยที่ประเทศที่อนุมัติมาตรการลงโทษนั้นรวมถึง2ประเทศที่เป็นพันธมิตรของเกาหลีเหนือซึ่งก็คือจีนและรัสเซียมาตรการลงโทษที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจนะครับและมีส่วนที่กระชับความเข้มข้นของมาตรการเดิมเรื่องการห้ามเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือทำธุรกรรมทางการเงินนอกจากนั้นยังห้ามการขายเรือรบและเครื่องบินให้กับรัฐบาลกรุงเปียงยางอีกด้วยนะครับและที่สหรัฐครับคณะกรรมการของสภาสหรัฐได้อนุมัติเงินสนับสนุน160ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นงบสำหรับ2ปีสำหรับการต่อสู้กับโฆษณาชวนเชื่อออนไลน์ของต่างประเทศนะครับมาตรการดังกล่าวนั้นมีกฎหมายรองรับและจะต้องได้รับการลงมติโดยสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก่อนที่จะได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดีสหรัฐจึงจะมีผลใช้บังคับนะครับเงินก้อนนี้จะใช้สนับสนุนงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผ่านศูนย์ที่เรียกว่า Global Engagement Center ที่จะทำหน้าที่ระบุและต่อสู้กับข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อออนไลน์นะครับเงินก้อนนี้นั้นเดิมทีได้รับการสนับสนุนผ่านกฎหมายโดยวุฒิสมาชิกร็อบพอร์ตแมนของพรรครีพับลิกันที่ต้องการเริ่มมาตรการในการต่อสู้กับแผนโฆษณาชวนเชื่อของประเทศรัสเซียในหมู่ประเทศยุโรปตะวันออกนะครับแต่ความพยายามนี้ได้ขยายผลมากขึ้น มาที่โฆษณาชวนเชื่อที่มุ่งเป้ามาที่สหรัฐด้วยหลังจากที่ข้อมูลข่าวกรองระบุว่ารัสเซียนั้นพยายามที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการขโมยและเผยแพร่อีเมลที่เป็นของนายจอห์นโพเดสตาเขาก็คือประธานคณะหาเสียงของนางเฮลลี่คลินตันนั่นเองครับกฎหมายที่สนับสนุนงบประมาณก้อนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในตอนแรกก็เพื่อที่จะส่งเสริมความสามารถของสหรัฐในการต่อสู้กับโฆษณาชวนเชื่อของต่างประเทศและการให้ข้อมูลที่ผิดๆและนอกจากนั้นแล้วยังมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยชุมชนท้องถิ่นในต่างประเทศให้ป้องกันตนเองจากการถูกปลุกปั่นจากภายนอกด้วยนะครับแล้วว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกกับนายกรัฐมนตรีนาวาสชารีฟของปากีสถานว่าฝ่ายปากีสถานสามารถต่อสายคุยกับตรงตนโดยตรงได้และคุยได้ทุกเรื่องแม้ว่าจะเป็นช่วงก่อนการรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการก็ตามรายงานบทสนทนาของทั้งคู่ทางโทรศัพท์นั้นถูกโพสต์ลงหน้าเว็บไซต์ของทางการปากีสถานนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนนั้นพร้อมและเต็มใจที่จะแสดงบทบาทที่จะช่วยเหลือฝ่ายปากีสถานให้หาทางออกในปัญหาต่างๆและนั่นจะถือเป็นเกียรติสำหรับตนด้วยทั้งนี้นายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนนั้นอยากจะเดินทางไปปากีสถานและชื่นชมประเทศปากีสถานและประชาชนชาวปากีสถานด้วยนะครับอะไรก็ตามที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐยังไม่เคยเดินทางไปปากีสถานนะครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับแม้ว่านางฮิลลารี่คลินตันจะแพ้การเลือกตั้งเพราะว่าเสียงอิเล็กทรอลโหวตหรือเสียงคณะผู้เลือกตั้งของเธอนั้นไม่ถึง270เสียงแต่ว่าผลการนับคะแนนของประชาชนที่เรียกว่า popular vote กำลังดำเนินอยู่ต่อไปนะครับปรากฏว่าขณะนี้เธอได้เสียงของประชาชนมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์กว่า 2,500,000 เสียงนะครับภายใต้ระบบ electoral vote นั้นผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในแต่ละรัฐจะได้เสียงคณะผู้เลือกตั้งและถ้าใครได้ครบ270เสียงก่อนก็จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำชัยในหลายรัฐมากกว่านางฮิลลารี่คลินตันแต่ว่านางฮิลลารี่คลินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นชนะในรัฐใหญ่ๆเช่นแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กซึ่งมีประชาชนมาออกเสียงจำนวนมากนะครับแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่ผลการเลือกตั้งจะเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าตัวแทนของพรรคทางเลือกซึ่งก็คือพรรคกรีนพาร์ตี้จิลสไตน์นั้นได้เรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ใน3รัฐที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นฝ่ายชนะนั่นก็คือรัฐวิสคอนซินเพนซิลเวเนียและมิชิแกนนะครับไปกันต่อที่ยุโรปครับยูโรโพหรือหน่วยงานด้านการใช้กฎหมายของยุโรปกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าได้จับกุมบุคคล5รายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรรมออนไลน์และได้ยึดคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด39เครื่องนะครับหลังจากที่มีการสืบสวนสอบสวนระดับนานาชาติเป็นเวลาถึง4ปีชุดปฏิบัติการดังกล่าวของยูโรโพนั้นประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากจำนวนทั้งหมด30ประเทศนะครับและกลุ่มอาชญากรเหล่านี้นั้นได้เคยสร้างความเสียหายในหลายประเทศเป็นเงินกว่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ผ่านการโจมตีทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับยูโรโพกล่าวในแถลงการณ์ว่าปฏิบัติการครั้งนี้นั้นเป็นการทำงานด้วยวิธีพิเศษทางอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งได้มีการยึดโดเมนของเว็บไซต์โดยผ่านวิธีการบล็อกการระงับใช้หรือวิธีที่เรียกว่าซิงโฮนะครับซิงโฮก็คือวิธีหนึ่งที่ตำรวจเปลี่ยนเส้นทางของอินเทอร์เน็ตจากที่เดินทาง อาชญากรรมมาสู่เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายนั่นเองครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถรับฟังข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่หน้า Facebook VOA Thai ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปครับ S&P ลบ8จุดมาอยู่ที่ 2,191 แต่ว่าดาวโจนส์บวก68จุดปิดที่ 19,192 และ Nasdaq ลดลง73จุดปิดที่ 5,251 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก70สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยี่ยมโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศแคริเออร์ในรัฐอินเดียนาเพื่อเริ่มโครงการขอบคุณตามรัฐต่างๆที่ลงคะแนนเสียงเลือกตนเป็นประธานาธิบดีและได้แสดงความยินดีกับบริษัทเครื่องปรับอากาศดังกล่าวที่สามารถรักษาตำแหน่งงาน 1,000 ตำแหน่งเอาไว้ในรัฐอินเดียนาแทนที่จะย้ายฐานการผลิตไปอย่างเม็กซิโกนะครับในสัปดาห์นี้บริษัทCarrierบรรลุข้อตกลงรักษาตำแหน่งงาน 1,000 ตำแหน่งไว้ที่โรงงานและสำนักงานใหญ่ในรัฐอินเดียนาและแลกกับการได้รับผลประโยชน์ด้านภาษีมูลค่ารวม7ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับโดยทางบริษัทตกลงที่จะลงทุนในรัฐอินเดียนาซึ่งว่าที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นผู้ว่าการรัฐอยู่นี้เป็นมูลค่า16ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามบริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศแห่งนี้ยังคงมีแผนที่จะย้ายตำแหน่งงานอีกกว่า 1,000 ตำแหน่งในสหรัฐไปยังเม็กซิโกภายในปีค.ศ. 2018นะครับขณะที่สว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากพรรคเดโมแครตระบุว่าข้อตกลงที่รัฐอินเดียนาทำกับบริษัทแคเรียอันนี้อาจเป็นอันตรายต่อการจ้างงานในอเมริกาในอนาคตเพราะบริษัทอื่นๆในสหรัฐอาจใช้วิธีข่มขู่ว่าจะย้ายโรงงานไปต่างประเทศบ้างเพื่อแลกกับการได้รับข้อยกเว้นด้านภาษีจากรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับอีกด้านหนึ่งราคาน้ำมันดิบโลกขยับเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีอยู่ที่ระดับประมาณ50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากประเทศสมาชิกกลุ่มโอเปกตกลงที่จะลดปริมาณการผลิตเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 2008รัฐมนตรีด้านน้ำมันของอิหร่านระบุว่าโอเปกจะลดปริมาณการผลิตลง 1 ล้าน 2 แสนบาร์เรลต่อวันหรือราว 1% ของปริมาณการผลิตน้ำมันโลกให้ลงมาอยู่ที่ระดับ 32 ล้าน 5 แสนบาร์เรลต่อวันขณะที่รัสเซียซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกก็ตกลงที่จะลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง 3 แสนบาร์เรลต่อวันเช่นกันนะครับโดยทางกลุ่มโอเปกระบุว่าต้องการเห็นราคาน้ำมันดิบโลกซึ่งเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับต้องการเห็นราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้นจนไปอยู่ที่ระดับ 55-60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งทางโอเปกเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมนะครับและที่อินโดนีเซียองค์กรสิทธิมนุษยชน Amnesty International กล่าวหาว่าบริษัทผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของอินโดนีเซียวิลมาใช้แรงงานเด็กและผู้หญิงโดยไม่จ่ายค่าจ้างโดยในกรณีหนึ่งนั้น Amnesty International ได้สัมภาษณ์เด็กชายอายุ8ขวบคนหนึ่งที่บอกว่าตนช่วยพ่อเก็บเมล็ดปาล์มหลังเลิกเรียนและยังแบกถุงใส่เมล็ดปาล์มเหล่านั้นด้วยนะครับโดยไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใดทางบริษัทวิลเมอร์บอกว่าเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานของ Amnesty International ชิ้นนี้และรับปากว่าจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขและป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอินโดนีเซียนะครับกลับมาที่สหรัฐครับเชอริลแซนเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Facebook บริจาคเงินมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์เข้าสู่กองทุนการกุศลของเธอเองที่ชื่อ leanin.org เพื่อใช้ในการสนับสนุนสิทธิของสตรีรวมทั้งกองทุน optionb.org ซึ่งมุ่งช่วยผู้คนที่มีประสบการณ์สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทั้ง Lean In และ Option B นั้นเป็นชื่อหนังสือที่แซนเบิร์กเขียนนะครับโดย Option B ที่จะวางตลาดในปีหน้าเขียนขึ้นหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานวิจัยของ Rand Corporation ซึ่งศึกษาผลกระทบของการนอนไม่พอระบุว่าการนอนไม่พอนั้นสร้างความสูญเสียให้กับเศรษฐกิจสหรัฐราว 441,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าประเทศอื่นที่ทำการสำรวจตามมาด้วยญี่ปุ่นนะครับซึ่งสูญเสียราว 138,000 ล้านดอลลาร์ส่วนประเทศที่มีการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการนอนไม่พอน้อยที่สุดคือแคนาดาที่ 21,400 ล้านดอลลาร์รายงานชิ้นนี้ระบุว่าการนอนไม่พอนอกจากส่งผลต่อสุขภาพของคนในวัยทำงานแล้วยังทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลงและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับโดยรายงานแนะนำให้นอนคืนละ 6-7 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับยังอยู่ที่วงการธุรกิจนะครับบริษัท Starbucks กล่าวในแถลงการว่าประธานและ CEO ของบริษัทนายฮาวเวิร์ดชูสนั้นจะลาออกจากตำแหน่งและไปรับหน้าที่ใหม่เป็นประธานบริหารของบริษัทแทนนะครับขณะเดียวกันกรรมการผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบันเควินจอห์นสันนั้นจะขึ้นมาดำรงตำแหน่ง CEO แทนนายฮาวเวิร์ดชูสนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลวันที่3เมษายนปีหน้านะครับ Starbucksนั้นได้รับผลกระทบจากข่าวนี้ครับโดยที่หุ้นของบริษัทลดลงมากกว่า 3% ในช่วงการเสนอซื้อขายหลังตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและที่ฝรั่งเศสครับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองได้ประกาศว่าตนนั้นไม่มีแผนที่จะลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสอีกสมัยหนึ่งนะครับซึ่งการประกาศนี้จะทำให้ผู้นำของฝรั่งเศสเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกในรอบหลายปีที่จะออกจากตำแหน่งโดยที่ไม่ลงเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวสุขภาพมาฝากครับครับและส่งท้ายนะครับผลการศึกษาวิจัยล่าสุดระบุว่าเห็ดเมาดูจะมีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายความกระวนกระวายใจและความเศร้าซึมของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้นะครับคุณนิตยามาพึ่งพงษ์มีรายงานเรื่องนี้มาฝากส่งท้ายวันนี้ครับ
ค่ะผลสรุปที่ว่านี้มาจากงานการศึกษา2ชิ้นจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะคะนักวิจัยพบว่าการให้สารซิโลไซบินซึ่งเป็นสารประกอบในเห็ดเมาที่ทำให้ประสาทหลอนในขนาดใหญ่สามารถผ่อนคลายอาการทางจิตของผู้ป่วยเป็นมะเร็งได้นานถึง6เดือนศาสตราจารย์โรแลนด์กริฟฟิธส์ซึ่งสอนวิชา Behavioral Biology ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์บอกว่าที่น่าสนใจก็คือการให้ซิโลไซบินเพียงขนาดเดียวซึ่งมีผลระหว่าง4ถึง6ชั่วโมงสามารถลดอาการเศร้าซึมและความกระวนกระวายใจได้เป็นเวลานานทีเดียวและเห็นว่าอาจเป็นวิธีใหม่สำหรับการบำบัดอาการโรคจิตได้นะคะแต่อย่าเพิ่งออกไปทดลองเห็ดเมากันเองนะคะเพราะนักวิจัยเตือนว่าการทดลองนี้กระทำกันในสภาพการที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีผู้ติดตามเฝ้าดูซึ่งได้รับการอบรมทางการแพทย์มาตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้กลุ่มผู้ร่วมการวิจัยศึกษาของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์มี51คนและที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กมีเพียง29คนซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เล็กมากค่ะรายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์สรุปความเห็นว่าสารประกอบซิโลไซบินจากเห็ดเมา ลดความรู้สึกเศร้าซึมความวิตกกระวนกระวายโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตความหมายของชีวิตและการมองโลกในทางดีให้กับผู้ป่วยเป็นมะเร็งนะคะและดูเหมือนว่าประโยชน์ดังกล่าวจะอยู่ได้นานอย่างน้อย6เดือนโดย 80% ของผู้ร่วมงานวิจัยบอกว่ามีความรู้สึกเศร้าซึมน้อยลงในขณะที่ความวิตกกระวนกระวายลดลง 60% และ 83% รายงานว่ามีความรู้สึกสบายหรือมีความพอใจกับชีวิตของตนมากขึ้นนะคะในขณะที่2ใน3ของผู้ร่วมงานวิจัยบอกว่าสารซิโลไซบินทำให้ประสบการณ์ชีวิตของตนมีความหมายรวมทั้งความหมายทางจิตใจที่จัดให้อยู่ใน5อันดับแรกของประสบการณ์สำคัญของชีวิตได้เลยแต่ศาสตราจารย์โรแลนด์กริฟฟิธส์เตือนนะคะว่าเมื่อมีผลเชิงบวกก็ต้องระวังผลเชิงลบด้วยราวๆ 15% ของผู้ร่วมงานวิจัยรายงานว่ามีอาการคลื่นเหียนหรืออาเจียนออกมา 30% มีความรู้สึกไม่สบายใจหลังการรับสารประกอบซิโลไซบินขนาดใหญ่และในอัตราเดียวกันมีความดันโลหิตสูงขึ้นมีบ้างนะคะที่บอกว่ารู้สึกปวดศีรษะติดตามอ่านรายงานผลการศึกษาวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้ได้ที่Journal of Psychopharmacology ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ค่ะเย็นอยู่เนี่ยต่ำสุดสักอุณหภูมิเท่าไหร่คุณตัญจุดาอ๋อค่ะอันนี้พื้นราบอ๋อค่ะแล้วอีสานอ๋อจะไปเที่ยวชมดอกไม้แล้วอีสานตอนนี้อุณหภูมิลดลงเท่าไหร่ล่ะคะค่ะอ้าวเหรอคะค่ะแล้วถ้าภาคใต้ยังต้องระวังเรื่องคลื่นกับฝนใช่ไหมคะอืมค่ะค่ะค่ะระมัดระวังค่ะใช่เข้าใจค่ะขออีกนิดเดียวสั้นๆค่ะคุณจันทุดากรุงเทพเป็นยังไงวันนี้กรุงเทพปริมณฑลค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสุดท้ายข่าวกีฬาค่ะแบดมินตันรอบก่อนรองชนะเลิศเดี๋ยวพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขเจ้าของแชมป์เก่าเจ้าของแชมป์ปี2557เป็นแชมป์เก่านะคะจากแบดมินตันบางโพมาวางอันดับหนึ่งของรายการรักษาฟอร์มเก่งเอาชนะชนันทิดาจูเจริญแต่บ้านทองหยอดไปไม่ยาก2เกมรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับรองแชมป์เก่าพรปวีช่อชูวงน้องหมิวจากสิงห์ SS ที่ล่าสุดเอาชนะบันทิตาขำสายทองจากบางโพมา2เกมรวดน้องครีมบุษนันแชมป์เก่านะคะมีเป็นมือวางอันดับ2เอาชนะพัทรสุดาชัยวันจากบ้านทองหยอด2เกมรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับนิชชาออนจินดาผลที่ล่าสุดเอาชนะมนัสนันเลิศหัตถศิลป์ไป2เกมรวดเช่นเดียวกันค่ะธนงศักดิ์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ชนะสัพพัญญุอวิหิงสานนท์2เกมรวดนะคะโคสิทธิ์เพชรประดับก็เอาชนะกุลวุฒิ